У Мінську 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Беларусь проведе хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня пятый день голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Миколай Утухович, який от 16 красовика тримая голодовку за кратами, закликал молдафронтовцев спынить голодовку солидарности, каб зберегчи силы. 12-14 червеня на мяжи Литвы и Беларуси пройдзе международный музычный фестиваль «Be Together». Тыя беларусы, якія купяць квіткі на фестываль, атрымаюць бясплатныя літоўскія візы. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўмільёна чалавек пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баявых дзеянняў, якія цягнуцца ўжо некалькі дзён на паўночным захадзе Пакістану. Так паведамляе агенцтва ў справе ўцекачоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дадаючы, што гэтая лічба можа дасягнуць 1 мільёна. Учора пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват у рамках ваеннай аперацыі з мэтай выбіць ваяўнікоў з даліны Сват і прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Еўразвяз падпісаў пагадненне аб супольных мэтах з Грузіяй, Азербайджанам, Турэччынай і Егіптам у справе пабудовы новага энерготрубаправоду з бліжняга ўсходу і Каспійскага басейна ў Еўразвяз у абыход Расіі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе, што Судан быццам бы гатовы дапусціць новую гуманітарную арганізацыю правінцыю Дарфур на месца тых 13, якія былі выгнаныя ў сакавіку з-за ордэру на арышт, які быў выдадзены міжнародным крымінальным судом на прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра. Цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад зарэгістраваў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкія выбары. Сярод чатырох яго асноўных апанентаў таксама зарэгістраваны сёння былы ачольнік корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Мохзен Рэзай. Грузінскія ўлады паведамілі аб гатоўнасці распачаць перамовы з апазіцыяй, якая праводзіць масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі. І прэзідэнт Чэхіі, якая зараз старшынёй у Еўразвязі, прыняў сёння прысягу ад часовага кабінету міністраў, які будзе выконваць функцыю ўраду да датэрміновых выбараў, якія маюць адбыцца ў кастрычніку. Новы прэм'ер, палітычна нейтральны эканаміст Ян Фішер, заменіць ачольніка правацэнтрысцкай кааліцыі Мірака Тапаланака, які быў вымушаны падаць у адстаўку пасля вотуму недаверу ў парламенце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце паслухаць у інтэрнэце. Наша адрэса www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Пра гэта ды іншае ў нашай праграме пазней. А зараз да тэмы пражскага саміту. Учора ў Празе з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі адбыўся саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, якія ён адкрывае для Беларусі, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў адзначае, што фінальны дакумент пражскага саміту быў падрыхтаваны яшчэ да самога форуму і быў загадзя вядомы. Ягоную асноўную вартасць спадар Мір'янцоў бачыць у наступным. Дэкларацыя засведчыла, што краіны пагаджаюцца супрацоўнічаць, удзельнічаць у праграме Еўразвязу і стварыла юрыдычную базу для такога супрацоўніцтва. Але ў дакуменце мала канкрэтыкі, зазначае спадар Мір'янцоў.
Там фактычна пераказ дэкларацыі, якая была ўхвалена Саветам Еўразвязу Европейского Союза, где, кажется, и про каштовности, и про сближение с Европейским Союзом, и шматбоковое сотрудничество, двубоковое сотрудничество, але ничем она конкретно не наполненная. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу спадар Мельянцов привел тезис про махчимую отмену визов, які был заменены на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкий до владов керовник аналитичного центру ЭКОМ Сергей Мусиенко личить, что с долучением до усходнего партнерства Беларусь трапила у новую геополитичную реальность.
Мы начинаем жить в новую эпоху хороших перемен. По сути, эту ситуацию можно сравнить с 91-м годом, когда Беларусь вдруг обнаружила, что она самостоятельная страна и предоставлена сама себе. А сейчас вот мы более опытные. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующее будет это США.
Заявы оппозиционных политиков про то, что усходнее партнерство дозволит переносить у Беларусь европейские стандарты в галине правов человека и демократии, спадар Мусиенко оценил скептично.
Сейчас, я думаю, что будут другие представители гражданского общества на европейской платформе работать. Иные люди, которые реально представляют и культуру Беларуси, и ее интересы, и являются по-настоящему гражданами своей страны.
Зазначил правовладный аналитик Сергей Мусиенко. Инший политолог Алексей Король ему перечить.
Я не думаю, что это есть признание Лукашенко. Это есть признание роли Беларуси, якая находится поміж Заходом і Усходом, і гэта становішча геаграфічнае патрабуе стасунку на абодва бакі. Сумаваць апазіцыі, на мой погляд, нема прычын, гэтак жа як і ўпадаць у эйфарыю. Сапраўды закончыўся адзін этап, і пачынаецца этап новы, і ён патрабуе ад уладаў разумення новай сітуацыі і з рухаў у бок дэмакратызацыі, у тым ліку палітычнай, і ён патрабуе і апазіцыі асэнсаванне свайго ролі і месца ў новай сітуацыі, якая, на мой погляд, пашырае магчымасці для палітычнага манеўра.
Палітолаг Віталь Селіцкі ўдзельнічаў у форуме грамадзянскай супольнасці, які ішоў у Празе паралельна з самітам. Праграма ўсходняга партнерства, на думку Віталя Селіцкага, гэта рамачнае пагадненне, якое дазваляе еўразвязу ангажавацца ў справы Беларусі, пашыраць кантакты.
Так ці інакш надаецца большая свабода дзейнасці альтэрнатыўным суб'ектам, якіх цяпер нацыянальная ўлада, у тым ліку беларускі, проста мусіць таліраваць хаця б для саблюдзення нейкіх правілаў харошага тона у гэтым самым партнерам.
Спадар Сіріцкі мяркуе, што калі б на саміце пабываў Александр Лукашэнка, то гэта нічога не змяніла б.
Сутнасць рамачных дакументаў абсалютна нічога не змянілася. За выключэнне таго, што некалькі нашых апазіцыянераў атрымала бы інфаркт, нічога б не змянілася. І некалькі чэшскіх тоже такіх вельмі экзальтаваных асобах.
Самае цікавае ўражанне спадара Сіріцкага ад падзеяў у Празе вось якое. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія там былі, вырашылі, што не трэба класціся пад рэйкі, калі ідзе паравоз, што трэба не перашкаджаць уцягванню афіцыйных беларускіх структур у дыялог з еўразвязам, а прапановаць нешта ў парадак дня гэтага дыялогу.
Як ні странна, вы ведаеце, з патрэбнасці пазня, каб гэты працэс ініцыяваць. Гэта на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне.
Меркаванне Віталя Селіцкага. А чаго вы чакаеце ад далучэння Беларусі да праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства»? Свае меркаванні на гэтую тэму выказвалі людзі на вуліцах горадні. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что любое партнерство, какое бы ни было, але когда люди сядают за стол перамов, все равно некие выники оно дает. Когда человек навод живет там у Гродно, в каким-то районным местечку, а хочет поглядеть и Париж, и Рим, то, вядома, такая махчимость повинна быть наибольш облегченной, как человек мог это убачить, как кажуть, будучи молодым и здоровым.
Я думаю, все будет хорошо. Потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть и ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, тому что мы европейцы. Мы павінны яднацца, павінны ездзіць, павінны супрацоўнічаць адзін з другім. Державе можа быць карысць у эканамічным плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало, потому что на данный момент момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке у этого Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацована программа уделу Беларуси, и тому это на сегодняшний день только меркование, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать. А уже конкретная программа, мне сдается, она будет выработана поздней, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там, Радом Беларуси, перед Евразвязом. Для чего это в уголе будет потребно? На сегодняшний день это только план.
Люди на городенских улицах отказывали, чего яны чакаюць от долучения Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Этой программе, программе «Усходнее партнерство», будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Чи можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Туховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8-й удзельнік, маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Кастрычніцкай плошчы. А там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пошли с растяжкой голодовка показать, что мы голодующие, мы солидарны с теми людьми, которые каждый день выходят на площадь, и нам это не боякого. У меня есть еще ожидание, еще больше выходит, еще раз пойти с Уралса, еще показать им, на что я здольна. И вы не понаведаете, что там в Уралсе было не вельми тихо с моей активностью, и я думаю, что они еще доведаются, что мне лепше не шапать.
Сегодняшний день, после учорошних подеев, почался, как звычайно, каже Евген Скрабец.
Раница сегодня почалась, звычайно, как бы, с того, что кто-то первый проснулся, пошли все рухаться, и так больше-меньше попрочинались. Пару раз поиграли, ну, поспевали песни, поиграли на гитары.
Вот, а приходили... на гитары кто играет?
Не играю. Вот. Потом приходили до нас сябры-поплечники. С подара Трошенко приходил из Европейской Беларуси, принес нам водишку. Тобок, ну, день такие стандартный некий отрымался, тобок без неких таких еще своих особливостей.
Покуль я гутарю с Евгеном, з'явилась и сегодняшняя особливость. До удельников голодования приехал в Солигорску молодофронтовец Илья Нагорный. Илья каже, что покуль не вызначился, ці будет он голодать без терминола.
Ось не ведаю, зараз, ну, у меня суд будет, походу, в авторок. Треба з'явиться будет, не ведаю, як. Мне вчора только сказали, я уже хотел ехать. Може, з'їжджу в авторок, а потом приеду обратно.
Приезд Ілі Нагорнага одорвал от компьютера Артема Дубского. Цікавлюся у Артема, что он так уважливо вивучав.
Скайпе обновляю контакты, был под час отсидки своей СИЗА. Мне 13-го студня забрали, 20-го мне собрали, сказали, что некто выходит под моим ником. Ну и зараз я не могу потратить на свою вторую учетную запись. Зараз обновляю контакты, сижу в скайпе, там это не шмат.
Подтримать голодовников пришла сегодня Алена Пивоварун. Жанчына каже, что сярод голодовников у ей нема родни. Але яна цікавіцца грамадскімі падзеямі.
На гэтай акцыі амаль ніхто не звяртае ўвагі, або ж звязана з тым, што людзі зусім не інфармаваныя. Ну, а наша кола ўсё і так цудоўна ведае, а другія людзі, іх гэта і не цікавіць.
Сёння ўвечары ўдзельнікаў акцыі павінен наведаць лекар. Ён дасць рэкамендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказваў Уладзімір Глот.
Я нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку. Пра гэта крыху пазней. Я Лесь Парша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 чэрвеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Мы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку, обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачились?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите мне, какие слова, как он трымается, как он выглядит, как он себя чувает?
Ослабленный. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он кажет? Он пьет воду? Какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала в передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адваката, адміністрацыя ізалятара не дазваляе перадаць у камеру для Утуховіча тэлевізійную антэну, без якой не працуе тэлевізар. Таксама вязнен скардзіцца на інфармацыйны голад. Да яго амаль не даходзяць лісты з волі. Ён схуднеў больш як на 15 кілаграм, але мае намер галадаваць далей, як ён кажа, да перамогі, паведаміў адвакат Павел Сапелка. Пра тое, як следства каментуе галадоўку Мікалая Утуховіча, адвакату невядома. Павел Сапелка кажа, што ўжо амаль 3 месяцы следчыя дзеянні з удзелам ягонага падабароннага не вядуцца.
Следствие продолжается, почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Петуховича, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дачка былога вайскоўца Владимира Сіпенкі, Вольга, выказвае удзячнасць людзям, якія апошнія дні выходзілі з партрэтамі яе бацькі на акцыі салідарнасці і якія ўдзельнічаюць у галадоўцы. Вольга кажа:
«Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности».
Дзяўчына сказала, што сама таксама выходзіла на Касычынскую плошчу разам з пікетоўцамі. У менскім стрэчым ізалятары дзяжурны адмовіўся паведаміць звесткі пра стан здароўя галадоўніка Утуховіча, але запэўніў, што таго рэгулярна аглядаюць турэмныя дактары. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ не адказваюць на пытанне, чаму зацягнулася расследаванне справы Утуховіча, Лявонава і Асіпенкі, якую былы міністр Владзімір Навумаў у сакавіку абяцаў хутка адправіць на разгляд у суд. У Міністэрстве ўнутраных справ кажуць, што тэрміны следства вызначаюць следчыя.
Расказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, волковыский предпринимальник Миколай Утухович объяснил голодовку у Менским следчим изоляторы 16 красовика. И он потребует передать справу в суд, альбо изменить меру стримания ему и его коллегам Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку. Усих трех арештовали 8 лютого у волковыску и доставили у тюрьму на улице Окрестина у Менску. Их подозрают у приватности в подпале майомости чиновников у районном центре. И больше подробязностей про справу Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, а так само про голодовку Миколая Утуховича и голодовку солидарности с ним вы можете найти на нашем сайте у интернете.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И учора на питание наведника у нашего сайта свобода.орг отказал былый президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Ягоные отказы вы можете знайти на нашем сайте, и так само они прогучать и позднее у нашем эфире. Вот что в приватности Гавел сказал про то, с чем повинна теперь заниматься оппозиция и какие она может сделать помылки.
Я думаю, что наибольшей помылкой было бы, по-перше, коли бы оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепска скончится.
Говорил Вацлав Гавел, былы президент Чехословакии и Чехии. Он отказывал на питание одного из наведников нашего сайта свобода.орг, какие помылки может теперь сделать белорусская оппозиция. И цалком гуторку с Вацлавом Гавелом вы можете почуть в нашем эфире литерально у наступной полгодине нашего эфира и так само прочитать на нашем сайте в интернете. Еще раз нагадаю, свобода.орг. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня на штогодовом конгрессе Международной федерации хоккея в швейцарском Берне за Беларусь, как господара чемпионату, проголосовали 75 делегатов со 105. Рассказывает Игорь Корней.
Генеральная презентация заявок кандидатов на проведение чемпионата света 2014 года отбылась на переда дней 7 травня, а сегодня сябры международного жюри огучили выники решения. Для Беларуси это была уже третья спроба стать господиней чемпионата света. На попередних этапах беларусов последовательно опередили Немеччина и Швеция. Головный редактор спортивной газеты «Пресбол» Владимир Бирашков, який 8 годов отпрацевал на посаде вице-президента хоккейной федерации и не одной еще брал удел у конгрессах Международной федерации хоккею, каже, коли Беларусь прокинули и этим разом, метазгодность хоккейной ориентации краины треба было бы ставить под сумнев.
Коль мы столько всего понастроили, зачем же эти дворцы нужны тогда? Зачем нужна Минск-арена, если у нас не будет чемпионата мира по хоккею? Нужен он, да, толчок развитию, и это очень хорошая маркетинговая программа. То есть это привлечет к нам страну туристов. Многие люди узнают о том, что есть такая страна. Будут в гостиницах наших жить, будут на нашу природу смотреть. Считаю, что это очень важно.
Гаранты международного уровня споборництва сегодня давал особисто старшиня Федерации хоккею у недавним минулым министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. У приватности он пообещал, что Беларусь подчас чемпионата свету 2014 году зробить безвизовый уезд Украину. Апроч того, было обещано, что до 7 листопада 2009 года будет сдаден шматфункциональный спортивный комплекс Минск-Арена, который сможет принять близу 17 тысяч глядачов. У эти дни начали рыть котлован по черговый ледовый палац у Менском микрорайоне Чижовка. Владимир Бирашков каже, что перед голосованием все же были сумневы относно того, чи може Беларусь выиграть право проводить чемпионат свету. И он меркує, что спортивный чиновники упарто не хотели уличивать два попередние сумные досвиды.
Два года подряд пытались получить чемпионат мира и доходили практически до последнего тура. Как мне кажется, нужно было консолидироваться с какой-то из стран, скажем, с той же Германией, Словакией, Швецией, чисто тактически сыграть на перспективу. перспективу, что в прошлом году могли бы отдать свои голоса шведам, тем, чтобы в этом шведы всех своих союзников потянули к нам.
Меж тем, сегодня шали упевнено схилились в бок Беларуси. Владимир Навумов лечит это выником рупливой працы с чиновниками Международной Федерации Хоккею, якія апошнім часам не аднойчы наведвалі Беларусь. Разам з тым, спартовы аглядальнік праграмы «Аб'ектыў» на тэлеканале «Белсат» Александр Пуціла кажа, што цяперашні кіраўнік хакейнай федэрацыі Уладзімір Навумаў заадміністраваў беларускі хакей, а гэта можа ў перспектыве негатыўна адбіцца на якасці гульні, якая ў Беларусі стала часткай дзяржаўнай палітыкі.
Была некая мітуслівасць у кіраўванні старшыні федэрацыі Уладзіміра Навумаў. Ён і ў зборнай начальнік, і «Дынама» кіруе, нават за кантынентальную хакейную лігу адказвае, быццам ён ад Беларусі галоўны тут. Мне здаецца, калі і наступны сезон будзе так у нас развівацца хакея, маю на ўвазе на ўзроўні арганізацыі, не ведаеце, здолее штосьці палепшыць.
Уладзімір Навумаў ужо заявіў, на правядзенне чэмпіянату свету Менск можа зарабіць прыблізна 50 мільёнаў даляраў. Гэта перадусім прыбыткі ад абслугоўвання турыстаў і адлічэнні з боку Міжнароднай федэрацыі хакею. Яшчэ на некалькі мільёнаў пабагацее Федэрацыя хакею Беларусі.
Рассказывал Игорь Карний.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Апошние пять годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Празе адбыўся саміт кіраўнікоў Еўразвязу і шасці постсавецкіх краін Усходняй Еўропы і Закаўказя ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Запрашэнне на саміт атрымаў і Александр Лукашэнка, але дэлегацыю Беларусі ўзначаліў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Каментары слухачоў.
Началась большая, очень важная встреча, и мне бы очень хотелось, чтобы она была полезной и для Беларуси.
Что нам даст усходнее партнерство? Я меркую, что ничего не даст. Коли до нас допустят данные и якостные товары, то наша экономика просто ляснет. Да и что мы хотим, коли керуют люди без специальной эдукации? Приклад – президент и председатель Нацбанку. Дякую, Виктор.
Приглашение на саммит чиновник Евросоюза решил передать приглашение лично в руки Лукашенко. Значит, он по всей вероятности надеялся своими глазами увидеть форму какой-то борьбы, протеста на улицах Минска. А тут оказалось, лишь да гладь Божья благодать.
На поле дохляд политических репрессий города Минска Радио Свободна повинна каждый день тлумачить белорусскому народу, что Александр Лукашенко – это не Беларусь, а Беларусь – это не Лукашенко.
А 4 травня у Менску проходить голодовка солидарности с Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Змагары за вызволение вуковыских предпринимальников так само проводят акцию солидарности на Кастрычинском пляце Менску. Слухачи свободы обмерковывают эту тему.
О медленном и вынужденном самоубийстве предпринимателей и многих других, которые осуществляют политическую голодовку. Этим гражданам требуется очень серьезная и большая юридическая и финансовая помощь.
На Кастрычинской площади бачу пикет молодофронтовцев. Молодцы хлопцы, так трымаць.
Наступное выказывание с нагоды 10-й годовины зникнення политика былого министра внутренних справ Юрия Захаренки.
Уже минуло 10 год, як мать Захаренко Ульяне Гавриловне нема звестак об сыне Захаренко Юлию Николаевичу. Коли нарешті белорусский народ узнає правду о зникненні Захаренко, Гончара, Красовска, Завадского, Виктора Концевенко, город Речице.
Нема Юрия Захаренко 10 годов. Где он мог потираться? Некие люди ведают. Але, как признаться, я не дуже влад бояться. Я не добре ведают. Коли светки дадут, они так само пропадут. Бо белорусы сярод беззаконне живут.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу «Питанием слухача».
Я хотел бы задать несколько вопросов Сергею Шупу, ведущему передачи «Настрой на свободу». Яким чином у диапазоне ГМ створяется стереогук? Какая минимальная отдельность помеж соседними станциями в разных диапазонах? Что означает фраза 73, которую радиоаматоры кажут один одному на развитание?
Отказывая Сергей Шупа.
Коли отказывать вельми коротко, то просто на одной частоте посылается одразу несколько сигналов. Тут варто было просто звернуться по некую специальную литературу. Другое питание, отлеглость помеж станциями в разных диапазонах, помеж передатчиками, это все вырашают те органы, которые регистрируют частоты. И тут у каждом конкретном выпадку эти отлеглости будут совсем разные. И опошнее, что значит 73, это таки жаргон радиоаматоров. Узникло у середине 19-го года, коли телеграф расисты, яны некие самые частые фразы надали им такие нумерные коды. И вот один из них дожил до наших дней, уживают радиоаматоры и заканчивают фактично контакты со своими коллегами. Это 73, что означает всего наилепшего.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. У Менску до голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком сегодня долучился 8-й удельник молодофронтовец Солигорску Илля Нагорный. Сам же волковыский предпринимальник Миколай Алтухович, який 16-го красавика тримає голодовку за кратами, закликал молодофронтовцу спинить голодовку солидарности зим, каб зберегчи силы. Сам зняволенный має намер протягивать голодовать. Спецназовцы затримали каля 30 активистов руху «Молодая Беларусь». Молодых людей завели у пасторунок милиции, але затым отпустили. Починається праца по створенні міжведомосної комісії по економічних реформах. Пропанову об'є створенні виставив гоноровий старшиня Білоруського союзу предпринимальників Олександр Потупа. Інформаційне агентство «Білопан» повідомляє, що сьогодні Потупа зустрікався з керівником адміністрації президента і старшинем громадсько-консультативної ради Владимиром Макеєм. Верховный суд отмовился разглядать позову засновальников партии «Белорусская христианская демократия» в дочинении до Минюста, который до этого не дал однозначного отказу относно регистрации партии. И, згодно со звездками Министерства финансов, бюджет Беларуси без улику фонда у первом квартале выкананы с дефицитом у полтриллионы рублей. Протягиваем новины, коротко про подеи в свете. Полмиллиона человек покинули свои дома, утекаючи от боевых деяний, которые тягнутся уже несколько дней на полночном заходе Пакистану. Агентство по справе утекача Организации Объединенных Наций поведомляет, что эта личба может досягнуть 1 миллиона. Евразвяз подписал погоднение об супольных метах с Грузией, Азербайджаном, Туреччиной и Египтом у справе побудовы нового энерготрубопроводу с Ближнего Усхода и Каспийского бассейна у Евразвяз в обыход России. Папа Бенедикт XVI на початку своего первого визита на Близкий Усход выказал сподевание, что католический костел сможет отыграть роль у мирном процессе в регионе. Организация Объединенных Наций уведомляет, что Судан быцем бы готовы допустить новую гуманитарную организацию провинцию Дарфур. Грузинские влады поведомили об готовности распечатать перемовы с оппозицией, которая проводит массовые акции протесту с потребованием отставки президента краины Михаила Саакашвили. И президент Чехии, которая зараз старшиней у Евразвязи, принял сегодня присягу от часового кабинета министров, который будет выполнять функцию Раду до дотерминовых выборов у кастричнику. Это был выпуск новинок.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков.
Праз чвэрць гадзіны запіс інтэрв'ю, якое напярэдадні даў беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Але спярша нашая экспертыза. Сёмага траўня ў Празе адбыўся ўстаноўчы саміт праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў у краіне? Чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юрый Дракахрус з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Праграма «Усходняе партнерства» афіцыйна запушчанае ў дзеянне. На пражскім саміце краіны Еўразвязу і шэсць краін Усходняй Еўропы і Закаўказя, якія ўключаны ў гэты праект, падпісалі устаноўчую дэкларацыю. Як ацаніць гэтую падзею? Гэта гістарычны паварот у лёсе Беларусі і іншых удзельнікаў праграмы, ці руцінная бюракратычная працэдура на чарговай палітычнай тусоўцы? Спадар Дракахруст, вам слова як відавочцу гэтых падзеяў.
Я б сказаў, што гэта гістарычная падзея ў форме руціннай бюракратычнай працэдуры. Бо насамрэч гэтая дэкларацыя не мае ўжо такога лёсавызначальнага значэння, і самыя паводзіны беларускай дэлегацыі там вельмі такія асцярожныя, маўклівыя, не сведчаць пра тое, што Беларусь так ужо адкрылася Еўропе, але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Трэба нагадаць, што на працягу амаль полутора дзесяцігоддзяў Беларусь знаходзілася ў стане, так бы мовіць, суверэннай халоднай вайны з Еўропай. Яна не мела з ёй тых адносінаў, якія маюць не толькі там, скажам, Украіна, якія мае Расія, Азербайджан, Казахстан. Беларусь была ў такім ідэалагічным, геапалітычным супрацьстаянні з Еўропай. І мы памятаем фразу: «Я свой народ за цывілізаваным светам не паведу». Зараз ўсё ж такі высвятляецца, што, так бы мовіць, халодная вайна сканчаецца. І гэта па-свойму гістарычная падзея, хаця пакуль, так бы мовіць, напаўнення нейкім мірным зместам гэтага новага этапу, гэта справа яшчэ будучыні.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую падзею, пражскі саміт і запуск праграмы «Усходняе партнерства»?
Для мяне гэта таксама падзея, якая мае гістарычнае значэнне. Гэта насамрэч пачатак рэальнага шляху па вяртанні Беларусі ў Еўропу, уступленне ў такі праект, які прадугледжвае перспектыве падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Невядома, калі, конечно, гэта будзе, але такая перспектыва адчыняецца ўдзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гэта ёсць ужо пачатак рэальнага шляху. Нагадаю, што шлях, скажам, нашых заходніх суседзяў, краінаў цэнтральнай Еўропы ў Еўразвяз таксама пачынаўся з падпісання пагадненняў аб асацыяцыі. І таксама хачу нагадаць, што, напрыклад, прынамсі для Угоршчыны першае пагадненне супрацы паміж Угоршчынай і Еўразвязам было падпісана яшчэ ў часы камуністычнай улады. У рэшце рэшту гэта дайшло да таго стану, які ёсць на сёння. Таму можна лічыць, што ўчорашняя падзея гэта ёсць такая кропка адліку, пачатак гэтага шляху. Шлях будзе несумненна доўгім і, напэўна, цяжкім, але вось гэтай ўчорашняй падзеі гэты пачатак пакладзены.
Ну вось пра доўгі і цяжкі шлях. Розныя палітычныя сілы ускладаюць на праграму «Усходняе партнерства» розныя спадзяванні. Еўропа імкнецца з дапамогай гэтага праекту выцягнуць постсавецкія краіны з геапалітычнага поля Расіі. Беларускія ўлады бачаць ва ўсходнім партнерстве сродак умацавання рэжыму, а апазіцыя, наадварот, імкнецца выкарыстаць гэтую праграму дзеля разбурэння рэжыму і бачыць яе як чыннік дэмакратычных пераменаў. Так чым жа насамрэч з'яўляецца праграма «Усходняе партнерства»? Спадар Дракахруст.
Я бы сказаў так, гэтага пакуль насамрэч не ведае ніхто. Бо тое, што вось пакуль ёсць в праграме «Усходняе партнерства», калі хто чытаў яе дакументы, это абавязак сустракацца раз на два гады кіраўнікам дзяржаваў, 27+6, это Еўразвяз і краіны-партнеры, раз на год сустракацца міністрам замежных справаў, і все. все остальное будет распрацовываться позднее, потом, на двухбоковой подставе помеж Евросвязом и отповедными краинами-партнерами. Вот Игорь сказал про реальный шлях. Покуль размова идет, я бы сказал, про символичный шлях. Про, саправды, спынение холодной войны. Бо все ж таки, коли пригадывать этой аналогии с Усходней и Центральной Европой, эти краины, с одного боку, яны хотели потрапить в Евросвяз, а с другого боку, Евросвяз тогда выставлял им, саправды, головный приз. Вы можете туда потрапить. Что тычется теперешней ситуации, то, по-перше, сам Евросвяз подкресливает, что Усходнее партнерство никаким чином не связано с сябровством. Вы можете до нас наближаться, але пытание сябровства – это потом, это особенно. И навык мы бачили подчас працы над декларацией, как, скажем, пункты на конт либерализации визового режима, вельми непевные, робились еще меньше певными литерального пошние моменты. Что тычется белорусского боку, то Лукашенко вот недавно в интервью Reuters в черговый раз повторил, да не треба нам от этой Евросвяз, нам и так хорошо. Белорусские влады, саправды, мают некий интерес скористовывать это европейское крыло своей внешней политики для большей устойливости, для того, как не с Москвой было легче разбираться. Что тычется оппозиции, то мне сдается, что яна покуль не нашла своего места, так само не ведая, как наполнить реальным местом пригожую формулу удел громадянской супольности во Усходнем партнерстве. Это классно гучит. А что это такое? Як? Мы бачили на протягу опошних месяцев, як, скажем, политичная громадянская супольность ездила по розным брусельским кабинетам, им потискали руки, казали, да. А робили то, что лечили потребным, как будто этих размовов и не было. Наступства могут быть самые розные, але непредказальными. И самый процесс взаимодействия с Европой может привести до изменов, яких свядома мэтанакеравана не чакая ни влада, ни оппозиция, ни можа нават Европа.
Усходнее партнерство, сродок умацавання режиму ці чиннік пераменаў. Тему у экспертизе свободы обмерковываюсь аналитик нашего радио Юрий Дакакруст и старшиня зарегистрованного у Польши белорусско-шумановского товариства Игорь Ляльков. Веди передачу Валер Карбалевич.
Спадар Ляльков, а вы як лічыце, якія задачы, якія функцыі, якія спадзяванні найбольш рэальна будуць дзейснены? Ці спадзяванні еўрапейскага звязу, ці спадзяванні беларускіх уладаў, ці можа спадзяванні беларускіх дэмакратычных сілаў з дапамогай вось гэтай праграмы?
Наконт символизму этого шляху, все мы ведаем такую ведомую фразу наконт того, что на початку было слово, что дае гэта Беларуси, Лукашенко, они приходят и сыходят, а Беларусь застается. И чем далей, нават при режиме Лукашенко, просунется вот эта супраца, ти там интеграция с Европой, тем легче будет тем наступникам, якія прыйдуць гэту інтэграцыю далей прасоўваць. Што датычыцца праграмы «Усходнее партнерство» ўвогуле, то тут трэба разумець, што гэта не ёсць праект, скіраваны на дасягненне нейкіх вынікаў рэальных у кароткачасовай перспектыве. Гэта доўгатэрміновы праект, які распрацаваны дзеля таго, каб паступова уцягваць 6 постсавецкіх краінаў у сферу уплыву спачатку больш агульнага, потым больш канкрэтнага еўрапейскага звязу, рабіць іх часткою агульнай еўрапейскай прасторы. Колькі часу спатрэбіцца? Я думаю, што тут будуць рознахуткасныя, і гэта падкрэсліваецца ў самім дакуменце Еўракамісіі. Усё будзе залежаць ад палітычнай волі, ад жадання саміх краінаў, якія захочуць рухацца хутчэй, ты атрымаеш такую магчымасць. Беларусь на сёння натуральна найменш з гэтых краінаў далучана да гэтых працэсаў. Але ўжо сам пачатак вось гэтага ўваходжання ў гравітацыйнае поле Европы ёсць добрым. Тут казаць пра перспектывы, што вось там заўтра штосьці зменіць гэта ўсходняе партнерства, ці пасля заўтра, не можна. Всё будзе змяняцца доўгім часе для Беларусі, прынамсі горш ад гэтага не будзе.
Беларускую дэлегацыю ўзначаліў віцэ-прэм'ер Сямашка. Яна мела сустрэчу з кіраўніцтвам Еўразвязу. Лукашэнка не паехаў на саміт, а замест гэтага прыняў расійскага амбасадара Сурыкова. Гэта дэманстрацыя стаўлення да праграмы ўсходняе партнёрства ці што іншае? Ці ён проста пабаяўся скандалу ў Празе? Вось некаторыя прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што адсутнасць Лукашэнкі на гэтым саміце гэта маральная перамога апазіцыі. Як бы вы прэкамендавалі гэтую сітуацыю, спадар Дракахруст?
Было некалькі чыннікаў, паводле якіх Лукашэнка не паехаў у Прагу. Адзін з іх это сапраўды магчымы скандал, але не тое, што ён баяўся скандала, але калі людзі збіраюцца супрацоўнічаць і эта супраца пачынаецца са скандала, яна можа пайсці так даволі нехлімяжа. Другі момант, вось вы звернулі ўвагу на сустрэчу з паслом Сурыкавым, сапраўды уплыў сяброўства Беларусі ва ўсходнім партнёрстве на беларуска-расійскія стасункі гэта хіба не самы галоўны момант. Здаецца, што Александр Лукашэнка все апошнія месяцы, так бы мовіць, адыгрывае роля такога заклінальніка змеяў ці заклінальніка расійскага медзведзя, каб той не рабіў нейкіх рэзкіх рухаў ад таго, што Беларусь как бы збягае з сферы расійскага геапалітычнага ўплыву. Расійскае раздражненне тлумачыцца не тым, што Беларусь ўжо набыла нейкія такія выразныя формы супрацоўніцтва з Еўропы, а самы факт, што скончылася ізаляцыя, што ідзе нейкі працэс, і Бог ведама, да чаго ён прывядзе. Тое, што Лукашэнка застаўся ў Менску і нават в гэты момант прыняў расійскага пасла, это працяг вот этой лініі заспакаення Расіі, каб яна не прытрымала рэзкіх крокаў. Я сам падчас саміту спытаў прэзідэнта Ющэнку, украінскага прэзідэнта, ці не шкадуе ён ад таго, што ў Празе не было Лукашэнкі. Он сказаў, шкадую. Гэта пазіцыя зусім не супадае з пазіцыяй беларускай апазіцыі. Кантэкст саміту атрымаўся таким, что неприезд Лукашенко набыл меньшую значность, бо не приехал не только Лукашенко, не приехал Саркози, Берлускони, Запатеро, Браун. И в этом смысле неприезд Лукашенко не выглядая такой оплевухой ему.
Спадар Лялько, як вы ацэньваеце тое, што беларускую дэлегацыю ўзначальваў не Лукашенко, а віцэ-прэм'ер Сямашка?
Першым і галоўным чыннікам было тое, што Лукашэнка хацеў задэманстраваць, што ён годны даверу, дамоваздольны партнер. Шмат напярэдадні саміту казалася пра існаванне такого джентльменскага пагаднення паміж Еўропай і Лукашэнкам, пра тое, што запрашэнне Беларусь дастае, але сам Лукашэнка персанальна ў Прагу не прыязджае. Сваім непрыездам якраз Лукашэнка задэманстраваў, што ён здольны такія джентльменскія пагадненні выконваць. Гэта быў палітычны ход, які дадаў яму даверу з боку еўрапейскіх палітыкаў. Хаця, канешне, пэўна існавалі псіхалагічныя чыннікі, боязь скандалу з заявамі Вацлава Клауса ці прэм'ер-міністра Нідэрляндаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел аналітык нашага радыё Юрый Дракахруст з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнёрстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі, сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У заключнай чвэрці гэтай гадзіны запіс інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Чэшскай Рэспублікі Вацлавам Гаўлам. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня.
–
Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 чэрвеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна.
З вамі Радыё Свабода. У чацвер, у дзень саміту еўрапейскага партнёрства, былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал даў інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Пра што вы хацелі б спытацца ў першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, знакамітага драматурга і героя аксамітнай рэвалюцыі? З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звярнуліся да слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Мы не папярэджвалі вас Вацлава Гаўла, што адказваць яму давядзецца на пытанні не журналістаў, а слухачоў. Але ён вельмі прыязна паставіўся да магчымасці такой наўпроставай размовы. Ваши пытанні Вацлаву Гаўлу зачытвае Алена Радкевіч.
Наведнік сайту «Свабоды», які падпісаўся Ігар, пытаецца. Спадар Гавал, якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычная апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж нібыта рэальным уплывам і прынцыпамі?
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канечне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой і нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Пытанне ад Аляксея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусі надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Александр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Я сам за сне вядзел два крат, єднаў, то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ОАН у гонар 50-х гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. а обнимав його так горяче, що ледве не цілував. Так мені здалося не до часу вмішуватися у такий інтимний момент, а у додаток я б мусив тоді подавати руку і Лукашенку, а я цього зусім не прагнув.
Подавати руку не єн Путінові, але і тому Лукашенкові, а потім сам зараз так налегавий не тоужив.
А як ви оцениваете выказывание президента Вацлава Клауса, який заявив, що Лукашенку йон руки б не подав?
Якщо ніхто офіційно позваний, ну так само асі рука мусить подати.
Не ведаю, коли нехто офіційно запрошений, треба йому, видать, подати руку. Але у дипломати часто вельми мало відкритості. Я вельми часто повторяю у своїх виступах, що любые партнерські відносини можна будувати тільки на принципах щирості. Мусим не отоїть секрети один от одного, а відкрито говорити, що думаємо про ті або інші речі. А гэта, на мою думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ўчатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы, астатнія, дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне. І ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся в адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Нецо запытаў, або ж яму нецо ознамаваў, або нецо вычытаў, так...
Думаете, что европейские политики так само могли бы увести помеж собой штрафные очки за такие контакты с керовником Беларуси?
Ну так, кто у пристойной компании подаст руку, отримливая штрафную очко.
Питання ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім кутпоўцам трэсту смерці.
Я все свое життё отмовлял смяротное покарание, для меня это зрозумелая реч. Тем не менее, ведаю, что громадскость не только в Беларуси, или, видать, и во всех краинах, является прихильницей смяротного покарания. Думаю, что, коли б у нас был референдум, так большинство людей так само выступило б за обновление смяротного покарания. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Москвы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37-го году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады задужана такова скупінка «Обчанська ініціатива», яка все мене...
Існує така громадянська ініціатива, яка називається «Свободна Білорусь». Я зверну їх увагу на гэта. Нехай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Я то подле мого міняні в подстаті добре міняний покус.
Гэта, на мою думку, спроба Европейського зв'язу наладять різний тип партнерства з іншими країнами. Ми уступаємо до ери мультиполярного, мультикультурного світу, і узникає шмат таких міждержавних чи наддержавних регіональних організацій, які шукають нових відносинів і поміж собою як структурами, і внутрі себе. І в гэтым сэнсе тая спроба Еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе першая такога кшталту сустрэча Еўразвязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
С теми východними сусіди увидимо, що з того зіткання взійде.
Як би ви прокоментували міркування, що Європа і США показали свою бездопоможність у справі змагання з білоруським режимом, і що Лукашенко довів, що він мав рацію у своїй тактиці поводинів з Заходом?
То самозрівня так на нім, а то се вратимо к тому, о чем се мовило.
Гэта, канешне, не так. І тут ми вертаємося до того, про що говорили, до щирості. Партнерські дачыненні магчымыя тільки тоді, коли один одному партнеры говорять правду і тое, про що сапраўды думають. Має сенс спробувати абмярковаць речі, тлумачыць їх, імкнуцца до галоснасці ў краінах, яких гэта тычыцца. Я пам'ятаю, як больш чым 20 гадоў тому для нас, тагачасных дысідэнтаў, было вельмі важна, што з нами паснедаў президент Мітеран. Ён паставіў умову, што ягоны артыкул апублікуюць тутэйшыя газеты. Артыкул вельмі крытычны, трэба сказаць, які немагчыма было ўявіць у нашай прэсе. А ўладам так залежала на тым візіце Мітэрана, што яны гэты артыкул апублікавалі. Так што ў гэтым сэнсе такія крокі важныя. Не ў тым, каб легітымізаваць бяспраўе, а ў тым, каб расплюшчыць іншым на яго вочы.
Справедлівала бяспраўе, але наопак, к тому, аби на ней відкривала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дажылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце «Свабода.орг».